pero ten que falar a verdade, todo puxía que se faga. Como é o Exipto? O barco dá moita vida, os seus homos cercanos sempre teñen salida, os seus homos estudiados, o que pode estudiar, que estude, que é cousa boa saber, verdad? Bueno, os seus homens estudiados, no barco vai la sajota, e tamén a moliñeira, xente non la sajota na montaña e na ribeira. O barco manexa diñeiro, presume da súa riqueza, chorizos e carne no fumeiro, costumbre da nosa terra. Hai unha loucheira no barco que os cubre do diñeiro, recortan e preparan, logo mandan ao estranxeiro. Hai unha caleira no barco que é unha gran riqueza, xente dali o blanco da nosa terra. O barco leva a noticia en toda a nosa España, cheia de amor e delicia, na ribeira e na montaña. Hai moito comercio no barco, onde se vende barato, casas que dan comida, se moito anche no plato. O barco é terra hermosa, digna de admiración, tan linda como a rosa na nosa propia nación. Non pense que é unha broma. Quando tomes café no barco, e logo cortes o pelo, quedarás sempre moi guapo, buscarás novia sin medo. As rapazas son moi guapas, e logo traballadoras. Traballan-se ben as alpacas, todas ser de Valdeorras. Non che gasten pinturas, nin fuman, nin beben viño. Pro traballo son moi duras, pero queren un bom mocinho. Quando hai festa no barco, tiran bombas sin cesar, xoguetes só a salto, mozos e mozas a casar. Non vos caseis rapazas, sin saber o que facéis, que dúas xuntar malas razas, pode ser non vivireis. O barco tuvo a zona donde sorteaban os soldados, e o barco ten a icona onde traballa no arbolado. Doi un saludo ao barco con todo o meu corazón, porque quero ir ao barco para ser interrompido. Cruzado de carreteras e pasa a vía do tren, sin límites e sin fronteras, é a gloria do Adén. Melhor será que me cale e me puña de rodillas para lavar o barco toda a súa maravilha. Soy de la provincia de Orense, Ayuntamiento de la Vega. Partido judicial del barco, mi pueblo se llama Meda, en lo alto de la montaña y muy cerca de la luna, es la tierra mejor de España, que como Meda no hay ninguna.